non se iniciou ningún procedemento de modificación do plan xeral, é dicir, nestes momentos no plan xeral vixente non existe ningún só terreno en Santiago que poida ser utilizado para feira de gando sustitutiva, vamos a decirlo así. Por tanto, como é posible que desde o ano 2008, si se firma ese compromiso, non se tivera iniciado unha modificación do plan xeral para que a feira se poidera ter trasladado, non? Eso é importante, non? E creo que eso é algo que teñen que ser explicado tamén pola oposición, es decir, porque se eu firmo un compromiso, a continuación o que teño que facer é iniciar os trámites correspondentes para cumplir ese compromiso, salvo que fora exclusivamente pois de cara á galería, non? Como nós non queremos resolver os problemas de cara á galería, por eso queremos entrar neles. Por eso digo que o que teñen que explicar é por que desde o ano 2008 hasta o ano 2011, no que se celebran as novas eleccións, estamos falando de 2 anos, non se inicia ningunha modificación do plan xeral para a reubicación da feira en Santiago, non?